Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana, de mercredo la dudekvinan de julio 2012. Che Dio donu consolon cae forton al tiui ciui en citiu horo de malfelicio priploras tiom necompenseblan perdon. Per citiui vortoi la Papo en telegramo esprimis sian condolenzon pro la morto, pasinte dimanche, pro strata accidento, della Cuba dissidento au oppositianto Osvaldo Paia Sardinas, cae de Harold Cepero Escalante. La messagion oni legis hiera u post agmese, dum la funebra rito celebrita en Havano fare della cefepiscopo cardinalo Jaime Ortega. Cardinalo Ortega memorigis che Paia ciam sercis en la cristana fido la inspirigion por sia politica sindevigo. Vatican Urbo, la venontan 27 de septembro solenigios la monda tago por la turismo, cun la temo turismo cae energia el teneblezzo, propulsiloi de el tenebla evoluo. Por ocase la Papa Consilio por pastista agado ce migrantoi cae nomadoi conigis hierau messagion. La messaggio pritractas la temon della monda tago, ciu ci iare respegulas la nunan internazian iaron por el tenebla energio por ciui, iaro starigita de unuigintai nazioi. Oni volas reliefigi la necesson plibonigi la aliron al energiai servoi cae al fidindai energiai fontoi, el acceptebla preso, economie validai, socie accepteblai, cae ecologie raziai. Cai ancau turismo devas attenti sia in efficoin sur la natur medio, sciulditain al sen lima consumo de energiai rimedoi, cai cresco de poluziado cai rubagioi. Cun citiui celoi, la Papa Consilio scribas en sia messaggio che la evoluo ne povas limigi ie simplai tecnicai politicai au economiai parametroi, sed devas accompagni gin quelcai taugai eticai orientadoi, ciui substrecas che ciu cresco devas esti ie la servo della homo cae della comuna bono. Per la samai vortoi adresitai della Papo, alla sepa monda congresso pri pastista agado en turismo, la messaggio substrecas la necesson acceli culturon de etica cae respondezza turismo, tiel che gi respectu la dignon de la personoi cae de la popoloi, porche gi estu alirebla de ciui, giusta el tenebla cae ecologia. Bogoto, ec de hierau gis post morgau vendredon, ocasas en Colombio la cunsido de la Administra Consilio de Fondagio Populorum Progressio, faco de la Papa Consilio Cor Unum, unu coro, por helpi Latin America in landoin. Ciel cutime, la Administra Consilio priexamenas la finanzan el teneblezzon de la proiectoi proponitai por helpi indigenain, mestizain, cae Afric-Americain logiantaroin de Latin Americo cae Caraibio. En tute la proiectoi alvenintai el decnau landoi estas 203, egal valore al pli ol 2 milionoi da usonai dolaroi. Washingtono, turnigi cune, estas la slogano della decnaua internazia conferenzo pri AIDOSO, quiu inaugurigis lunde en Washingtono, cun scienzistoi, sanitaruloi, activuloi cae politicistoi el 195 landoi. Por la unua foio, oni parolis pri definitiva malvenco de tiu tutta epidemio, quiu daure trafas 34 milionoin da personoi, cae mortigas 1 milionon cae duonon da victimoi iare. Do la progressoi de scienzo estas vere rimarchindai, se hodiau oni imagas venontan generazion sen AIDOSO. Sed finanzado ne devas malcreschi, sed ec creschi. Facte, nur 15 milionoi da malsanuloi, el 34 milionoi, successas ricevi efican curazzadon. Pri la menzita situazio, la radio giornalo de Radio Vaticana interviuis doctorinon Giusi Liuzzi, infectologo de la Itala Instituto pri Infecto Malsanoi de Romo. Certe, si declaris, compare cun la pasinta iaroi oni faris multain antauen pascioin. La apero della contraurretrovirusa terapio per novegai medicamentoi igis che la malsano farigis ia maniere cronica malsano, chiu ebligas alla infectita persono havi prescau normalan vivon. En la normalezzo estas ancau la desiro de sero positivai virinoi farigi patrinoi. Giuste dank al contrau retrovirusa terapio, oni successas prescau nulligi la riscon ie contagio inter patrino cae infano. Tio, tamen, ocasas en la industrigi in Thailandoi. Malsama estas la situazio en la pli malriciai landoi. La problemo granda, concludis doctorino Liuzzi, estas igi che la terapioi atingu ciuin, cae che ciui povu giui la bona efficoin de la contrau retrovirusa terapio, ancau en la evoluontai landoi. Damasco, la bataloi en Sirio movigis al Aleppo, lau grandezzo la dua Siria urbo. Tien alvenis miloi da registarai soldatoi, onitimas che ocasos plia sango el versio. Bomboi falis sur Homs cae Idlib, cae registrigis batalado en la cef urbo, cie la armeo de presidente Assad shaine reconqueris la urban centron. Cae dum ocasis pliai disertadoi en la armeo de Assad, Turchio decretis la fermon de ciui landlimai tra ireioi cun Sirio, sed unu tra ireio restas malfermita por la rifugintoi. Gruppo da ili atingas ancao Libanon, cie la situazio en la campoi starigitai por ili farigis terura. Loca pastro parolas pri 47.000 rifugintoi en valo Bekaa, cae en aliai libanai regionoi landlime cun Sirio. Iraco starigis aviadilan transportadon de siei civitanoi el Sirio. La nombro da rifugintoi crescis dum la lastai tagoi. La supera commissariato de unuigintai nazioi por la rifugintoi parolas pri pliol 112.000 homoi registritai en Jordanio, Libano, Iraco cae Turchio. Romo ancora u ocasas tertremoi en centra Italio quancam malfortegai, sed la grava temo nun estas la sindevigo por la reconstruo cae la reenlogigo de la urbai centroi. Ancora u 45.000 estas la senheimuloi cae prescau 13.000 la neuseblai domoi. Nicosio sentivigi la junularon pri la surstrata sicurezzo cae acceli Europa in politico in citeme. Ien la celo della conferenzo chiu inaugurigis cimatene en Nicosio cae arrangita della Europa Commissiono, ocase della hodiaua Europa Tago por surstrata sicurezzo. Ocdec quin personoi mortas ciutage pro accidentoi en la stratoi. Pro tio la Europa Commissiono instigas la lando in membroin igi la sicurezzon prioritata temo, cefe favore alla malforta usantaro, tio estas piedirantoi, biciclantoi, transportitai neplencresculoi, cae tiel plu. Ni finas per movada informo, dum la Universala Congresso de Esperanto, quiu ocasos en Hanoio, Vietnamio, ec de venonta sabato gis la 4 de augusto, ocasos du ecumenai programeroi. Ecumena di servo pregio, ocasos di mancion, la 29 de julio en protestanta pregeio. La ecumenan di servon ce estos la loca pastoro, cae la pregeia coruso per cantado pliricigos la pregion. Comuna consido de Icue caiceli, ocasos Jaudon la duan de Augusto. Dum la consido ni trelegos salute leteroin de la presidantoi de la respectivai associoi, cae donos concisa in informo in aprila agado. La cestantoi havos eblezzon ancau ausculti prelegon de fraulino Le Min Tu pri religioi en Vietnamio. La Universala Congresso comencigios dutago in posta la jubileo de Esperanto, quiu morgau farigios 112 iaragia. Multegai estas la iniziatoi internai cae exterai por soleni la jubileon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.